Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Šodienas evaņģēlijas lasījums atrodas Mateja evaņģēlijā. 24. Nodaļā mēs lasām no 36. Līdz 44. Pantam. Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs, jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo tā kā tas tais dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plīteja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja širstā. Un tie nenāca pie saprašanas. Teiknams plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. Divas malas dzirnavas, vienu pieņems, otru atmetīs. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezinat, kurā stundā jūsu kungs nāk. Bet to saprotiet, jo nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, kad tas paliktu nomodā un neļaut ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks tai stundā, kur jūs nedomājat. Āmen. Jāis kungs, mēs pateicamies par tavu svēto vārdu, jo tavs vārds ir patiesība. Āmen. Vēlētos šodien sākt ar vienu maz joku par augstu laiku. Un šodien ir diezgan tāds augsts laiks, vai ne? Ja varbūt grūti kādiem no gultas izkāpt ārā šorīt. Un šis joks ir par vienu mācītāju, kuram bija atnācis tikai viens dievlūdzējs svētdienā. Jo bija ļoti augsts, šis bija vienā laukdraudzē un bija atnācis tikai viens kungs. Un šis mācītājs nolēm, varbūt noskaitīsim lūkšanu un dievkalpojumu nenoturēsim. Būs maz lūkšana un tas būs viss. Un šis dievlūdzējs teica, bet mācītājs tomēr esam atnācis. Un mācītāji, ja tev būtu 99 aitas, vai tu nolēmtu nebrot vienu aitu, kas būtu atnākus mājās vakarā? Un šis mācītājs tad pārdomāja, ka varbūt tomēr šo vienu cilvēku vajadzētu pabrot. Un viņš tad noturēja dievkalpojumu un sprediķoja tik ļoti labi un ilgi, gandrīz pusstundu sprediķoja. Un šis kungs pēc dievkalpojuma pienāca pie mācītāja, un mācītājs, protams, bija priecīgs, ka viņš bija noturējis tik garu dievkalpojumu. Bet šis kungs jautāja mācītājam, mācītāji, ja tev būtu 99 aitas un vien būtu atgriezisies mājās, vai tu būtu barojis to vienu aitu, ar to barību, kas bija domāta tām 99 aitām, kas neatnāca mājās. Nu, tā tas stāsts ir, un šodien nebūs tik garš sprediķis, to es jums apsolu. Un šodienas teksts runā arī par pārsteigumiem. Un es gribētu jums jautāt, vai jūs esat sagatavot priekš pārsteigumiem. Un jūs padomājat, vai šis nav tāds smieklīgs jautājums. Kā kāds varētu būt sagatavots priekš pārsteiguma? Pārsteigums ir kaut kas tāds, ka mēs iepriekš neesam varējuši sagatavoties. Ja mēs esam sagatavoti, tad tas vairs nav pārsteigums. Ja mēs gaidam kaut ko, tad tas vairs nav pārsteigums, jo mēs zinām, ka tas nāks. Bet tas ir tieši tas, ko Jēzus saka saviem mācekļiem mūsu lasījumā šodien. Viņš saka, bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Viņš nāks vienā nezināmā stundā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. Iedomājieties, ka jums viens draugs piezvana un paziņo. Es braukšu tevi apciemot. Man būs jābrauc tāls, tāls ceļš. Es noteikti būšu izsalcis. Tāpēc sagatavojiet man kaut ko labu, ko ēst. Un gribēdams būt labs saimnieks, jūs prasat, kurā laikā tu ieradīsies? Bet kā mēs varam sagatavoties šādam apciemojumam? Ja mēs nezinām, kad mūsu draugs ieradīsies. Un to pašu lietu saka Jēzus. Es nevaru jums pateikt, kad es ieradīšos, bet esat gatavi. Kā mēs varam sagatavoties šādam pārsteigumam? Varbūt šis gadalaiks var mums palīdzēt atbildēt šo jautājumu. Adventa laikā, Ziemassvētkus gaidot, mēs gatavojamies pārsteigumiem. Mēs zinām, kad Ziemassvēki būs. Datums nekad nemainās. Bet mēs nekad nezinām, kas mūs sagaidīs šajos svētkos. Mēs nekad nezinām, kas mums kaut ko uzdāvinās, vai arī to, kāda sajūta mums būs šajos svētkos. Mēs parasti zinām, kas mums uzdāvinos kaut ko, bet bieži vien mēs saņemam vien vai vairākas dāvanas no kādu, no kura mēs to nemaz nesagaidījām. Un šī dāvana parasti ir ļoti īpaša. Mēs sagaidām Ziemassvētkus, bet tas tomēr ir pārsteigums. Mēs sagatavojamies Ziemassvēkiem, dekorējot mūsu mājas, dziedot Ziemassvēku dziesmas. Mēs sev sagatavojam, lai būtu pārsteigtiem. Mēs sev sagatavojam, lai mēs būtu gatavi priekš šiem pārsteigumiem. Mēs zinām, kas mums nesīs dāvanas, bet mums ir eglīte, kur šīs dāvanas likt. Un adventa laikā mēs sagatavojamies tam svarīgam pārsteigumam, ka Dievs ieradīsies mūsu dzīvēs. Un šajam notikumam mums ir jāsaved mūsu mājas kārtībā. Mums ir jāsagatavo vietiņu mūsu sirdīs un dzīvēs priekš Dieva. Priekš Dieva pārsteigumiem šajos svētkos. Mums ir jāgaida viņš, jo viņš nāks, kā Bībelē rakstīts. Mums ir liela prieka jāgaida Dievu ierašanās mūsu dzīvēs šajā adventa laikā. Šī nav jauna lieta. Dieva ļaudz vienmēr ir gaidījuši pārsteigumu. Dieva žēlastība un mīlestība mūs vienmēr pārsteidz. Kad mēs to vismazāk iedomājamies, Dievs atklāja sevi mums. Pārsteigumu brīžos Dievs mums rāda žēlastību un mīlestību. Dievs iejaucās mūsu dzīvēs un maina mūsu dzīves uz labo pusi. Un to pašu lietu praviets Jesaja stāstīja cilvēkiem. Dieva dēls nāks pasaulē un izmainīs mūsu dzīves. Viņš mums mācīs mīlēt vienam otru un pat mūsu ienaidniekus. Piedot viņus. Mums pār Dieva bērniem ir jāsagaida šīs lietas. Mums ir jāsagaida Dieva apciemojums šajos svētkos. Mums ir jāsagaida, ka Dievs arī nožāvēs mūsu asaras, ja mums ir bēdas šajā svētku laikā. Mums ir jāsagaida, ka Dievs nāks pie katra no mums. Caur svēto garu Dievs stāv visiem klāt, kas griežās pie viņa. Dievs mūs pārsteig šajos svētkos ar visām šīm dāvanām un vēl daudzām citām. Dievs nesīs mieru mūsu sirdīs, arī prieku. Jēzus laikā tauta nedomāja, ka Jēzus ir Dieva dēls, Jēzu. Tauta bija nesagatavota un negaidīja Jēzu. Pravieši bija stāstījuši par Jēzus nākšanu, to mēs dzirdējam šodien, bet tauta tomēr negaidīja. Un, kad Dievs ieradās, daudzi to nokavēja. Kad viņš ieradās, daudz pat nepamanīja. Viņš piedzima vienā kūtī. Tu domāt, ka kāds būtu sagatavojis viņam kādu skaistu istabu, varbūt kādā viesnīcā, varbūt Betlēmes Radisonā. Bet nebija vietas. Nebija vietas nevienā viesnīcā. Tāpat nebija vietas cilvēku sirdīs pieņemt Jēzu. Jēzus pie viņiem atnāca, bet daudzi nebija gatavi viņu pieņemt. Viņi nedzirdēja viņa balsi. Viņi nebija sagatavoti svinēt šos pirmos Ziemassvētkus un saņemt Dieva dāvanas. Sagaidat, ka Dievs jūs pārsteigs šajos Ziemassvētkos ar lielām dāvanām. Tās dāvanas būs Dieva žēlastība un mīlestība. Sagaidat Dieva svētību jūs ikdienas dzīvēs šajos svētkos. Meklējat Dievu ikdienā. Dievs ienāks mūsu dzīvēs un tās pārmainīs. Jo advent laikā mēs gaidam kaut ko jaunu un kaut ko labāku. Un šis viens apsolījums visiem. Esat vienmēr sagatavoti šim brīnišķīgam pārsteigumam. Es vēlos jums dalīties vienā stāstā par vienu klosteri, kas atradās Francijā. Tas klosters bija ļoti slavens. Un savā laikā, kad tas klosters bija slavens, tur bija apmēram kāds 70 mūki, kas tur dzīvoja. Un šie mūki gatavoja sieru, vīnu. Cilvēki brauc no malu malām, lai apciemot šo klosteru un parunāties ar šiem gudriem mūkiem. Bet laiki mainījās, nebija tik daudz vairs mūki, bija tikai palikuši apmēram kādi 6 mūki šajā klosterī, viņi vairs neražoja sieru ne vīnu, un cilvēki vairs nebrauc apciemot šo klosteru. Viņš nebija tik aktīvs kā agrāk. Un bija pienācis advent laiks, un šajā klosterī galvenais abats, tas būtu galvenais mūks, šis abats nolēma, ka kaut kas būtu jādara, kaut kā viņam būtu jāiedvesmo savus mūks, lai svinētu šos svētkus, advent laikā gatavojoties Ziemassvētkiem. Un šis abats zināja, ka netālu no klostera dzīvo viens ebreja rabīns mežā, vienā mazā mājā, un šis abats nolēma apciemot šo rabīnu. Un viņš nekad nebija saticis viņu. Un viņš piegāja pie rabīna mājām, un it kā rabīns viņu gaidīja, viņi parunājās, kā gandrīz viņi it kā būtu bijuši veci draugi. Viņi runāja, protams, par veco derību, par pestītāju. Un viņiem daudz, kas bija līdzīgs savā domāšanā. Un tad rabīns pajautāja, kāpēc tu atnāci pie maniem šodien? Un šis abats viņam pateica, ka viņam kaut kas ir uz sirds, ka klosteram iet grūti, grūti laiki ir pienākuši. Vai tu nevarētu man dot kādu padomu? Šis rabīns teica, nu, daudz ko nevar tev pateikt. Bet, kad abats gāja prom, rabīns pateica, es varu tev vienu lietu pateikt, bet tu šo tikai drīkst atkārtot vienu reizi. Un tas ir, kad pestītājs ir jūsu vidū. Un šis abats, protams, bija ļoti pārsteigts, kā tas var būt. Un šis abats atgriezās uz savu klosteru, un rīt lūkšanas laikā, advent laikā, viņš mūkiem šo paziņoja, kad viņam ir paziņots, kad pestītājs ir mūsu vidū. Un cik brīnišķīgas ziņas! Protams, liels pārsteigums šādas ziņas dzirdēt. Un šie mūki nezināja, ko darīt. Viņi domāja, kurš no mums ir šis, kurš no mums ir pestītājs? Vai tas būtu, protams, abats? Varbūt tas būtu vecākais mūks, kas te dzīvo? Varbūt tas būtu viens no gudrākiem mūkiem, kas zina daudz bībeles pants no galvas, bet interesantais, kas notika, bija kaut kas tāda jauna atmoda sākās šajā klostrī, jo šie mūki nezināja, kurš no viņiem ir pestītājs, kur pestītājs ir viņu vidū, viņi visi dzīvoja tādu jaunu, atjaunot ticībā dzīvi. Viņi veic labus darbus, viņi ražoja akal vīnu un sieru, un dzīve akal sākās no jauna šajā klostrī, it kā pestītājs būtu viņus atjaunojis šajā adventa laikā. Un šie mūki sāk dzīvot vien atdzīvināt dzīvi. Un man šiet mēs zinām šeit arī šodien ir advent laiks, un advent laiks nozīmē, ka mēs gaidam kaut ko jaunu un kaut ko labāku. Un arī šie mūki saprat, ka viņi gaida kaut ko jaunu un labāku. Un viņi to sagaidīja. Viņiem dzīves mainījās 100%. Viņi gaidīja kaut ko labāku, un tā mēs arī gaidam kaut ko labāku šajā advent laikā. Amen.